У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Олена Раткевич. Основные події дня. Новий закон об СМІ, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Польський амбасадор Генрик Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних служб. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо Свобода. У Олександра Атрощенкова, осудженого до 15 суток за неповагу до суду, у турмі здарився сердечний приступ, де його викликали хутку допомогу. Молодофронтовець Іван Шила, виключений за школи за громадську діяльність, може отримати едукацію у Польщі. Гетеї та інші теми після випуску новинов.
У празькій студії новинов Ганна Соус. Добрий вечір, а сьогодні у світі. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав інші країни Євразв'язу притягнути ратифікацію Лісабонського погоднення, неглядячи на виніки референдуму у Ірландії. Поводле офіційних виніків, ірландські виборники відкинули нову базову домову Євразв'язу, так зване Лісабонське погоднення об реформуванні Євразв'язу. Супроть її проголосували більш за 53% проголосувавших. Ірландія – одна з 27 країн Євразв'язу, де для прийняття нового погоднення потрібен референдум. Президент США Джордж Буш знаходиться з двохдзённым візитом у Парижі. Виступаючи у штаб-кватері Організації економічного супрацовництва і розвиття, Буш відзначив, що у приватності Афганістан ніколи надалі не повинен стати притулком для терористів. І він так само виказав упевненість, що досягнення мирного погоднення поміж Ізраїлем і палестинцями можливе ще до кінця цього року. Поїздка Буша по Європі розглядається як заключна у період його президентства. В Афганістані загинув один і поранені троє румунських військовців. Воєвники відкрили вогонь по патрульних автомобілях на шаші поміж Кабулом і городом Калат у провінції Забуль на повдньовому сході країни. У складі міжнародних сил в Афганістані у бойових операціях удільнішують більш за 600 румунських військовців. У полосі Гази за минулої сутки загинули якнайменні 12 чоловік. 7 палестинців, у тим ліку і дітя, стали ахвярами вибуху у домі шальця Хамас. Ізраїльські військовці відкидають свою датичність до гетага. У Пекіні підписане погоднення об початку наупростових чартерних польотів поміж Китаєм і Тайванем. Наупростові авіаперельоти поміж материковим Китаєм і Тайванем відсутнішили з 1949 году. У Іспанії поліція арештувала групу підозрюваних у датичності до відмивання грошей і гандля зброї. Міркується, що затриманий приїхали з Росії і займалися злочинною діяльністю тягом нескольких годів. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі заявив сьогодні, що перемови поміж Багдадом і Вашингтоном об заключенні нової домови у сфері безпеки зайшли в тупік. Поводле Аль-Малікі, потребування США до домови порушують суверенітет Іраку. У Брюсселі відкрилося посідження Совету Росія-НАТО. На хвилях Радіо Свобода ви слухали новини. Наступний випуск у нашому ефірі праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Раткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Закон об сродках масової інформації зміняє умови реєстрації СМІ, акредитації журналістів і відказність за розповсюд інформації. Забороняється так само скаження агульно прийнятих норм мови. Новий закон об СМІ днями мусить прийняти Палата представників. І він істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. А що кажуть на законопроекту депутати і чиновники, висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Підрихтовкою законопроекту займається працівна група на чолі з депутатом Юрієм Кулаковським. Однак його думки про документ довідатися не вдалося. Секретарка сказала, що депутат Кулаковський у командіровці. Між тим, у Національному сході підтвердили, що на 16 червня заплановане посідження групи з обміркуванням законопроекту, а вже через день законопроект почнуть обмірковувати у Палаті представників. Чим тлумачиться така поспішливість? Депутат Сергій Гайдукевич, лідер ліберально-демократичної партії, каже, що його покуль не знайомили з проєктом закону. Інформацію довелося брати з медій. Неглядячи на особисті складані відносини з некоторими газетами, збільшого Сергій Гайдукевич супить обмежування свободи друку. У тим ліку супить спрощення парадку закриття газет у випадку певних порушенняв.
Искренне говорю, я отрицательно отношусь не только вот к этому данному факту. Я отрицательно отношусь, когда прессе не дают развиваться. Пресса должна иметь возможность развиваться, а развиваться она может только тогда, когда она свободная. Я буду голосовать только за тот законопроект, который будет меня устраивать.
Як ставиться Сергій Гайдукевич до спробу контролювати інтернет? Депутат згодны з тымі, хто патрабуе спыніць хвалю бесконтрольнай інфармацыі ў сеціве.
Такая гадасць пішацца. Ну, і самае інтарэснае, што не знаеш, як адпавіць на гэта дзела. На каком-то сайте появилось, кто-то это все растиражировал.
Але як уплываць на інтэрнэт, Сергей Гайдукевіч, паводле ягоных словаў, яшчэ не ведае. Пры гэтым депутат супраць таго палажэння праекту, згодна з якім сітуацыю ў інтэрнэце змогуць рэгуляваць пастановы ўраду ды іншых ведамстваў. Толькі праз закон, прыняты парламентам, настойвае депутат. Міністэрства інфармацыі дагэтуль не адрэагавала на крытыку законапраекту аб сутках масавай інфармацыі з боку сябраў БАШ ды іншых прадстаўнікоў грамадскасці. Я дазваніўся да памочніка міністра інфармацыі Віктара Казлова. Спадар Козлов поведомил, что бачу законопроект и не поделяя заклопоченности относно его.
Меня лично удовлетворяет все, что есть в этом законопроекте. Если речь идет лично обо мне. Я еще раз повторяю, что бажу не о чем беспокоиться.
Необходимость принятия нового закону, який регулирует деятельность медиев, помощник министра информации Виктор Козлов подтлумачил гэтак.
Изменилось то это, изменился административный уголовный кодекс. И в это время такой древненький закон. Это абсолютно нормальная работа в рамках рутинной законотворческой деятельности.
Помощник министра информации Виктор Козлов. Андрей Климов, Виктор Ивашкевич и Павел Мажейко у свой час были покараны за публикации у незалежных газетах. На суде они казали, что скористали информацию, якую знайшли в интернете. Яны лишат, что новый закон об сродках массовой информации, коли он нават и поставить под больш пильный контроль размещение публикации в интернете, не сможет спынить распаўсюджвання объективной информации, непожаданной для уладов, рассказывая Любов Лунева.
Андрея Климова арештовали 3 красавіка 2007 года. Подставой стал артикул у интернете, у яким, на думку следчих, змещались заклики до зринания існуючої улады. У вересні политика покарали зняволенням на 2 года. И он вышел на волю сёлета 15 лютого.
Я лично не боюсь за то, что интернет у нас будет ограничен, потому что живем не в Туркменистане. Мы все-таки в Европе, и телекоммуникации все равно продвигаются вперед. Люди уже давно живут свою жизнь, не обращая внимания на власть. Это тоже своеобразная форма протеста. Время не стоит на месте. Власть может оставаться на месте в там, Средневековье. А люди не стоят на месте, они приспосабливаются, жизнь-то одна дана.
Виктор Ивашкевич от 16 снежня 2002 года отбывал обмежование воли на так званой химии у Барановичах. Суд покарал его 2 годами за публикации у газете «Рабочий», редактором якой он был.
Сам интернет-ресурс закрыть они не могут, потому что он зарегистрирован за межами. Зарегистрированы внутри Беларуси, их мало. Другая справа, что будут имкнуться, вызначить людей, которые отказаны за этот ресурс. Это и будет механизм тиску. Тогда требует там праца под псевдонимами. Завсёды, когда люди хотят работать и сустракают тяжкости, они находят возможности обысти этой тяжкости. Проблемы влада створая, на то и они и диктаторская влада, как створать демократичным колом проблемы. Но демократичным колом задача переодолевать их.
Городенский журналист Павел Мажейко за публикацию у газете «Погоня» отбывал покарание на химии у Жлобине. И он выказал свою думку на конт узмацнения репрессивности законодавства у дочинения до незалежных СМИ.
Я не думаю, что у репрессивных органов были и ранее, вот я после нескольких годов перешкоды, как переследовать журналистов, шукать подставы для их переследу криминального и административного, зачинять газеты так само. Але ведомо, что улады любят хаваться за некие формальности, за законы, казать, что вот, мовляв, есть законы, по вот для его мы судим, все законно и так далее. И тому мета нового закона, коли он будет принятый, миновито формализовать переслед журналистов. Мне здаецца, што ў незалежнай журналістыцы сёння ў Беларусі засталіся ўжо тыя людзі, якіх нічым не запалохаеш, не спыніш, і таму гэты закон асаблівае нашай працы перашкодаў не нанесе.
Сказаў гарадзенскі журналіст Павел Мажейка. Президент Молдовы Владимир Воронин пропоновал парламенту выключить с Громадянского кодекса артикулы, которые предугледживают штрафы в дочинении до сродков массовой информации. Эту инициативу мы попросили прокомментовать керовника Кишиневского бюро «Радио Свобода» Василия Батнару.
Ну, к сожалению, это опять воспринимается или преподносится как подарок с барского плеча, хотя на самом деле журналистское сообщество давно ратовало за то, чтобы снять эти огромные штрафы из Гражданского кодекса, вот огромные штрафы. Теперь, после того, как проиграно очень много дел в Страсбургском суде, и очень много замечаний и нареканий со стороны европейских структур. Президента, его советники, вероятно, подвигнули к тому, чтобы выступить с такой инициативой. Но президент, скорее всего, хочет показаться накануне предвыборной кампании добрым папой и дружить с журналистами.
Керівник Кишиневського бюро Радіо Свобода Василь Батнару. Президент Молдови Володимир Воронін пропонував зусім скасувати штрафи за образу гонору і годності, покинувши тільки у випадку судового рішення принесення пробаченню. Нагадаю, що у Білорусі на журналістів незалежних сродків масової інформації неодноразово накладали великі штрафи. Некілька чоловік були осуджені на позбавлення волі за образу президента. Амбасадор Польщі у Республіці Білорусь Генрік Літвін сказав у інтерв'ю «Свободі», що у Польщі немає реєстрації інтернет-СМІ. У Польщі це лічиться економічною діяльністю. Ніякої реєстрації немає поза потреби реєстрації економічної діяльності уладальників інтернет-ресурсів, сказав він. Головною відмінністю інтернету з'являється свобода діяльності. Усе, що обмежовує свободу руху інформації, у певній ступені суперечить сутності інтернету, сказав Генрік Літвін. Амбасадор Республіки Польща у Республіці Білорусь сьогодні дав «Свободі» інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносин. Найбільший прогрес амбасадор відзначив у співпрацівництві поміжних служб.
Jest postęp we współpracy służb granicznych wszystkich.
Ёсць прагрэс у супрацоўніцтве памежных службаў. Вырашылі шэраг справаў у часе паседжання эканамічнай камісіі. Праводзім дыялог у справе Аўгустоўскага каналу, Белавецкай пушчы, розных культурных праектаў. У многіх практычных справах мы можам дасягнуць прагрэсу, але без вырашэння асноўных праблем гэта не можа адбывацца бясконца.
Така сітуація могла тривати в нескінченність.
Калісьці все-таки конфлікт Радянського Союзу поляка впливав на гэтую працу. Ці значыць гэта, што гэты канфлікт урэгуляваны?
No nie, no ten, ta sprawa nie znalazła swojej regulacji.
Nie, ta sprawa nie znalazła swojego uregulowania. I my nadalej mamy sprawę z sytuacją, kiedy z jednego boku istnieje Sojusz Polaków w Białorusi, які падтрымліваюць улады, а з другога існуе саюз палякаў, кіраўніцтва якога прызнаецца польскім бокам як адзінае абранае паводле статута. Але з іншага боку, яго не прызнаюць беларускія улады. Гэтую сітуацыю нельга назваць карыснай для культурнага і асветніцкага развіцця польскай меншасці ў Беларусі. Менавіта апошняя нас найбольш хвалюе.
Беларусі, на то в канцу ходзі найбарджі.
Маєте ви некі контакти з керівництвом лояльного владам Білорусі, Союзу поляків?
Ну ні, прийнято засаду, що офіційних контактів поміж...
Ні, прийнято рішення офіційних контактів поміж представниками польських урадових і державних структур. І представниками цієї організації не підтримлюється.
Цієї власне організації не утримуємо.
Підтримка польськими владами Анжеліки Борис і інших представників непризнаваного владами Союзу поляків, вона викликала недавно у пропагандистському фільмі «Сетка» обвинувачення на польський адрес, що польські неурадові організації, польський урад вмішуються в внутрішні справи Білорусі. Може, ви глядели цей фільм і навіть рихтують разом з американськими «Махчимий переворот» такі обвинувачення на польський адрес. Як ви адреагували на цей фільм, на ці обвинувачення?
Яка буде офіційна реакція, то ще побачимо.
Яка буде офіційна реакція, ми ще побачимо. Гэта серіал, герої якого не тільки поляки, але й шэраг країн Еўразвязу. Тому ми ще повинні поміж собою проконсультуватися, яким чином адреагаваць на гэта. З досвіду ми ведаем, што хаця тэлебачання, якое паказвае фільм, з'яўляецца дзяржаўным, у выпадку нашых пратэстаў звычайна адказваюць, што гэта погляд аўтараў фільму, што СМІ тут вольныя, і аўтары працуюць згодна са сваімі перакананнямі. Магу заявіць, што няма ніякіх прычынаў і падставаў рабіць закіды на адрас Польшы наконт агрэсіўных паводзін у адносінах да суседзяў цягам апошніх 18-19 гадоў. Няма і найменшай падставы. Польскія палітыкі не зрабілі ніводнага руху, які б сведчыў пра такую небяспеку з боку любой палітычнай сілы. Гэта 100% беспадстаўныя закіды.
І то папросту цалковіче в 100% беспадставны зажуд.
Амбасадар Республіки Польща у Республіці Білорусь Генрік Літвін сьогодні дав «Свободі» інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносин. Повний текст інтерв'ю ви можете прочитати на нашому сайті svoboda.org. Вертання наших каштовностей, проблеми реституції. Така тема програми підрихтована на замову громадського редактора тижня, кандидата історичних наук, археолога, старшині Товариства білоруської мови Олега Трусова. Гетую передачу ви можете почути у наступній полугодинній частині програми.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор наступного тижня – народний поет Білорусі Ригор Барадулін. Ви слухаєте Радіо «Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Новий закон об сродках масової інформації, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Проект закону зміняє умови реєстрації сродків масової інформації, акредитації журналістів і відказність за розповсюд інформації. Забороняється так само скаження агульноприйнятих норм умови. Польський амбасадор Генрик Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних служб. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо «Свобода». Некоторые белорусские супрацовники радио рации обвестили про намер звольниться. Причины яны называют нежадание польского керавництва принять под увагу их пропановы. У Александра Трошенкова, осужденного на 15 суток за неповагу до суду, турме здарился сердечный приступ, до его выкликали худкую допомогу. Зараз ему полепшило. У Могилеве так и не отбылся хростный ход у гонор небесных заступника городу, святого Антония. По воле организаторов яны занадто поздно отримали от городских уладов дозвол. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Міністр едукації Польщі Катажина Галь запросила молодофронтовця, активіста руху за свободу Івана Шилу, якого білоруські влади не допустили до апошнього випускного екзамену в школі, протягнути навчання у Польщі і пообіцяла йому допомогу у отриманні далейшої едукації. Катажина Галь заявила, що усі учні, які опинуться у такій ситуації, зможуть протягнути навчання у польській середній школі і отримати там атестат. Репресії за громадську діяльність зазнають не тільки вучні. У Гомелі відзначено некілька випадків звільнення наставників, які зв'язані з політичними партіями або демократичними громадськими рухами.
Апошній тиждень працює у городській гімназії 46 наставниця історії, сябра об'єднаної громадянської партії Олена Полякова. До речі, жінка відомого гомельського політика і громадського активіста Василя Полякова. Дирекція гімназії не протягнула з господарення Поляковой працовний контракт.
Я полагаю, что это связано с политической деятельностью моей и моего мужа, Василия Павловича Полякова. Других объяснений у меня нету. Я никогда не скрывала своих взглядов, открыто их высказывала.
Спадарня Полякова про суд имкнулася оспречить. Однак учора суддя Советского района Элла Зинькевич отхилила позов наставницы до наймальника. Директорка гімназії Олена Шауцова заявила в суде, что наставники повинны дбать у школах про политику державы. Не подовжили контракт у Гомельським педагогічним коледжі ім'я Выгодського і з громадським активістом, сябром незалежного профсоюзу РЕП Александром Жулегом. Ён після закінчення університету і аспірантури 5 годов працював тут викладчиком російської мови і літератури, ведає білоруською, ангельською, італіянською ды іншие мови. Директор коледжу Миколай Володин у телефонной размове с корреспондентом нашего радио отмовлял, что звольнение спадара Жулеги имело некие политические мотивы.
Это не связано с каким-то гонением. Это связано с тем, что начальный факультет, начальное образование, гуманитарное, где он именно преподавал, мы набирали 90 человек, а сейчас 30. Второе, по результатам года, ну, результатов как таковых нет у человека.
Сам Александр Жулега распавёў, што яшчэ папярэдні дырэктар каледжу Анатоль Каціла, які цяпер адчольвае ідэалагічную ўправу аблвыканкаму, заяўляў адносна яго: выкладчык не мае права працаваць у дзяржаўнай установе, калі не падзяляе дзяржаўную ідэалогію. Цяперашні дырэктар Володзін таксама негатыўна ставіўся да таго, што Жулега працаваў у камандзе экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Мілінкевіча.
Был момент, когда попередний директор Катила вызывал меня до себе. Навод были погрозы на конт того, что я не маю права працовать у державной научальной установе, коли я не поделяю державную идеологию. Это была навод открытая погроза звольнения.
Ставлення адміністрації і особливо намісниці директора по вихованні і ідеології ще більш погоршилося, коли сьоліта у соковіку викладчик Жулега написав у газету коледжу кореспонденцію про 90-ті угодки БНР і неузабаві отримав письмове попередження про те, що контракт з ним не буде протягнутий. У свою чергу, на діяні дирекції, спадар Жулега подав скаргу у суд центрального району.
Ви слухаєте Радіо «Свобода». Полоцкого активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дениса Хабирова покарали штрафом 700 тысяч рублей за удел у несанкционованном пикете. 11 червня пятеро молодофронтовцев на супрать будинку Полоцкая горвыканкам уладили пикет. Они стояли с плакатом «Стоп диктатура». Усе они были покараны штрафами.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. И зараз форум свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явилися апошнім часом на нашем сайте. Огляд подрихтовала Ганна Соус.
Сегодня тема дня на нашем сайте – законопроект об сродках массовой информации, который предугледжує больш жорсткі умови існування медіа и значно спрощает процедуру их закрытия. Александр со Светлогорску покинул наступный комментар.
Сродки массовой информации повинны быть под докладным контролем. Особисто мне подается абсолютно нормальным контролировать плыню розного кшталту бруду, и не только политичного у сродках массовой информации.
Наведники сайта «Свобода.орг» протягивают обмерковывать пропагандистский документальный сериал «Сетка», который демонстрируется на белорусском телебачении. Наведник сайта «Микола» пишет.
Сам процесс, коли нечто там сеткой ловить не для БТ, а для КДБ и суду, теперь же все это на узровне песни «Сивой кобылы».
Михаил Лысевич з Ліди.
Проблема у тим, що БТ за часом Лукашенки, як, до речі, і АНТ з ладом, навіть не предугледжує такого поняття, як полеміка, ні по яких питаннях у принципі. Є одна стратегія – повинна гучати тільки лінія влади. Щодо фільму БТ об бойовиках, терористах, мільйонерах, то ось воно тое шоу, якое на сьогодні запотребоване.
У Городні сьогодні фест національних культурів. Сергій з Городні додав до матеріалу про фест наступну інформацію.
Напередодні фестивалю національних культур у організації города було спущено указання кожної організації організувати приход з кожної по 15 чоловік, каб створити живий коридор для Лукашенки, який має приїхати у город. На працю мої маці всі разом загачаться і плявалися, комунізм вернувся.
Наведники сайту отгукнулися і на інтерв'ю «Ночної свободі» з громадським активістом Сергієм Образовським, який виступає супроць будівництва поселку Дружний хімічного заводу. Валери Грицук Сергію Образовському.
Тримайтеся, шановні. Об вашем змаганні і порушенні прав громадян на здоров'я ведають 56 урадів – Європа і СНД. Перемога буде за нами.
Громадський редактор «Тидня», історик і археолог Олег Трусов пропонував кореспондентам «Свободи» подрихтувати передачу на тему «Вертання наших каштовностей у проблеми реституції». Олександр со Світлогорську покинув наступне міркування.
Натурально, що в часи Великої Чинної війни пам'ятники мистецтва і культури були евакуйовані на Усход. Дивно, каб ми покинули їх на винищення фашистам. Сьогодні треба збирати докази і відстоювати свої права. Одне питання – хто це буде робити і кому це потрібно.
Мы чакаем ваших коментаров на нашем сайте свобода.орг.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь червень, кожний день читаємо Быкова.
Хвалі свободи.
Сьогодні поетка Данута Бічель читає уривок з оповісті Василя Быкова «Альпійська балада».
Быков чомусь оправдывался за альпийскую балладу, мовляв, зашмат лирики у этой оповісті. Я лічу, що это пригожий твор, у яким каханні несе перемогу над смертю. Кожний чоловік має у собі і святло, і цемру. І по-розному різні люди розпораджаються цим Божим даром. Быков цемру спалював на творчість. Змрок знищав змроком. Уночі створав драматичні сюжети. У день переключався на святло, мав у собі такий переключальник. Виходив до людей, переповнений спокоєм, добринею, увагою, любов'ю, стішений, стомлений, але не розслаблений. Це у нього було від предків. Стриманість, рівновага, інтелігентність, мудрость, благословлення. Недавно я спіткала Быкова молодшого Василя Васильєвича. Гетак само стояв, гетак глянув, гетак заговорив. Ну, чистий батько, спокійний, як небо. Такий був Василь Быков. наши головы, Джулия помкнулася нечто сказать. Але Иван жестом спынил ее, обои они услухалися, напруженными позерками узираючися одно у одного. Иван злостно вылаялся, за седловиной брахали собаки. Иван схопился, тяжко узнялся на широко расставленные хворые ноги и стал, угнувшийся, страшный, разъюшенный, безуважный до небеспеки. «Звяры!» – закричал он на немцев. «Шакалы! Сами боитесь? Помощников увидите его! Вядите! Ну, пущайте! Чорта вам у зубы! Во! Не возьмите вы нас! Во! Зразумели?» И они, певно, легко могли б застрелить его, але не стреляли. А Ивана, мусить, от нервовой избуженности раптом працял холод. Тело его заколотилось, здається, починалася гарачка. Выкричавши все, хлопец межвольно озирался, у горы трохи прояснилося. У хмарной наволочи з'явилися блищастые зіхоткі от ранішнього сонця прагали блакиту. Здалося, вось-вось повинен был выплысти с хмар медвежий хребет, до якого они не дойшли. Вельми захотелось убачить у небе сонца, але его еще не было, и от того стало надто паныло. Ён опустился надол. Тое, что повинно было вось-вось стариться, уже не цікавило его. Ён ведал все, что будет. Ён нават не зернул, коли собаки з'явилися у седловине. Хлопец отчух это по бреху. Видать, овчарки весь час шли по ихнему следу и разъятрились погоней. Джулия раптом кинулась до его. Схилилася и затулила руками твар. «Ой, нон собак, нон собак! Иванио, Эршисен!» Гнев и збянтеженность, вибухнувши в їм, одразу минули, и он знов став спокойный, за одною турботою у души, треба кончать. Забить себе было просто, куди тяжей было зробить это с Джулией, але он мусил робить только так. Нельга было допустить, каб эсэсовцы живыми пригнали их у лагер и вешали на страх иншим, хай волокуть мертвых. Коли уже не удалось здобыть волю, дык належала допячи им хоть своею смертью. У гэты час немцы пустили собак. Пять рудых, спущенных с поводков овчарок, распластавшися на бягу, шибанули по скиле вниз. За ими выбегли немцы. И мгненно стямивши, что праз некалькі секунд яны опинутся тут, Иван ускочил и рванул за руку Джулию, та кинулась ему на шею и захлебнулась. Ён у глубине души отчувал, что треба нечто сказать самое головное, самое важное, але слова чомусь зникли. Собаки уже неслися по лохчине. Тады ён и рванул ей от себе, штурхнул на край кручи до бездани. Девчина не сопротивлялась, она все хлипала, небы задыхалася. В очи ее стали вялизные, але слез у их не было, только изнемел сцятый страх и задушенный самой у себе крик. На обрыве ён кинул позерк у глубиню бездани. И она по-ранейшему была змрочной, сырой и стюденной. Туману, однако, там поменьшило, и у ее прорве выразней забелели снежные плямы. Одна из них узким долгим языком узбиралась у гору, и у его раптом выразно блеснула думка надея, вялизная, счастливая и страшная. Боючися, что не поспею, он ничего так и не сказал Джулии, а опустил уже узнятый было пистолет и штурханул девчину на самый край бездны, не скачи. И она одразу сполохана отхиснулась от продонья, и он еще крикнул «Скачи на снег!», але она знов усім телом хиснулась назад и заплющила в очи. Собаки тем часом выскочили на узлобок сзаду. Иван отчув это по ихнему бреху. Тады хлопец стиснул у зубах пистолет и подскочил до девчины. С раптовною силой он схопил ее за каунер и штаны ускинул над головой и, как сдалося самому, шалено шпурнул ногами у продонья. У опошнее имгнение поспел сглядеть, як располстанное у поветра ее тело мельгануло через карниз, а те трапило ее на уснех, и он уже не бачил. И он только зразумел, что самому с хворой ногой это не скочится. Собаки ошалело залемонтовали, убачивши его, и хлопец подался на два кроки от кручи. Напереде с пагорка на его имчался под жары широкогрудый волкодав, на голове якого тырчало чомусь одно ухо. И он сиганул через камяни и высоко взлетел на дыбы уже зусім побач. Иван не целился, але с неторопкою, амаль нечеловечей увагой, на якую только намогся, стрелил у его разъявленную клыкастую зяпу и, не стримавшися, зараз же у наступного. Одновухий з лету юзом шаснув мимо его управалля, А другі на бяду быў не адзін, а з ім поплеч беглі яшчэ два. І хлопец, у якую долю секунды не паспеў сцяміць, пацэлю ў яго ці не. Гэта яго недаўменне абарвала шалелы ўдар у грудзі, нястерпны боль пранізаў горла, коротко бліснула хмарнае неба і ўсё назаўжды знямела.
Данута Бічэль. Заўтра Павел Севярынец будзе чытаць урывак з аповесці «Жураўліны крык».
Дваццаць гадзін тридцаць хвілін у Менску, пражская студія Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Новы закон аб СМІ, якімі днямі павінна прыняць палата прадстаўнікоў, істотна ускладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Праект закону змяняе умовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» польскі амбасадар у Беларусі Генрык Літвін адзначыў, што найбольшы прагрэс у польска-беларускіх дачыненнях дасягнуты ў супрацоўніцтве памежных службаў. Некаторыя беларускія супрацоўнікі «Радыё Рацыя» абвясцілі пра намер звольніцца ад 1 ліпеня. У якасці прычыны яны называюць нежаданне польскага кіраўніцтва прыняць пад увагу іхныя прапановы паляпшэння працы і змены фармату вяшчання. Александра Атрошчынка, адсуджанага на 15 сутак за непавагу да суду, у турме здарыўся сардэчны прыступ, да яго выклікалі хуткую дапамогу, зараз яму палепшыла. Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшы, заявіла міністр адукацыі Польшы Катажына Халь. Паводле яе, іншыя беларускія апазіцыянеры ў такой жа сітуацыі таксама могуць давучыцца ў Польшы. Раней Шылу прапанавалі таксама давучыцца ў Эстоніі. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святого Антонія. Паводле арганізатараў, яны занадта позна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэл Баросо заклікаў іншыя краіны Еўразвязу прыцягнуць ратыфікацыю Лісабонскага пагаднення, нягледзячы на вынікі рэферэндуму ў Ірландыі. Паводле афіцыйных вынікаў, ірландскія выбарнікі адкінулі новую базавую дамову Еўразвязу, гэтак званае Лісабонскае пагадненне. Прэзідэнт США Джордж Буш знаходзіцца з двухднёвым візытам у Парыжы. Выступаючы ў штаб-кватэры Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, Буш адзначыў, што ў прыватнасці Афганістан ніколі надалей не павінен стаць прытулкам для тэрарыстаў. Афганістане загінуў адзін і параненыя трое румынскіх вайскоўцаў. Ваяўнікі адкрылі агонь па патрульных аўтамабілях на шашы паміж Кабулам і горадам Калату па правінцыі Забуль на паўднёвым усходзе краіны. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радыё Свабода», у студыі Александр Улісёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, археолог, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Ён дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны, былы старшыня камісіі па забеспячэнні адзінай палітыкі выкарыстання дзяржаўных сімвалаў РБ па прэзідыуме Верховнага Савету. Алег Трусаў прапанаваў корэспандэнтам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі». Прашу патлумачыць ягоны выбар.
Так сталася, што мы, будучы мастом паміж Захадам і Усходам, найбольш страцілі сваіх каштоўнасцей, чым усе народы Еўропы. Ёсць падлікі, што ў нас засталося толькі 1-2% тых каштоўнасцей, якія былі зроблены на нашай зямлі. Хто толькі нас не рабаваў і куды іх толькі не вывозілі на працягу шматлікіх стагоддзяў.
Алег Трусаў удакладняе, гэта і Польшча, і Літва з Латвіі, і Украіна. Аднак паводле дадзеных грамадскай камісіі вяртання, найбольш з Беларусі ў розныя часы вывезлі расейцы. У тым ліку толькі ад 1964 году ў Маскву адправілі 2088 залатых манет і вырабаў. Якія менавіта беларускія гісторыка-культурныя каштоўнасці знаходзяцца ў краінах-суседках? Калі і як яны туды трапілі? Ці ёсць падставы для вяртання нацыянальнай спадчыны на радзіму? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Вялікая колькасць беларускіх гісторыка-культурных помнікаў знаходзіцца ў музеях, бібліятэках і архівах Москвы, Санкт-Петербурга, іншых гарадоў Расіі. Пачалі гэтую справу войскі Івана Жахлівага. Канфіскоўвалася маёмасць польскай і беларускай шляхты, якая ўдзельнічала ў нацыянальна-вызвольным руху. Шмат каштоўнасцяў вывозіла і сама беларуская шляхта, сасланая ў Сібір. Мікалай I загадаў перадаць у Эрмітаж творы мастацтва, кнігі і рукапісы з палацу Сапегаў. Вываз каштоўнасцяў працягваў у першыя пасляваенныя гады, асабліва ў сувязі з рэпатрыяцыяй з Беларусі польскага насельніцтва. Здавалася, пры такіх велізарных стратах нацыянальных каштоўнасцяў на іх выяўленне трэба было б кінуць значныя навукова-пошукавыя сілы, дзяржаўныя сродкі, але гэтага не адбылося. У Беларусі ёсць толькі грамадская камісія вяртання Беларускага фонду культуры, якую узначальвае прафесар Адам Мальдзіс.
У іншых краінах ёсць абавязковая дзяржаўная структура, камітэт па рэстытуцыі, як ва Украіне, або спецыяльны дэпартамент міністэрства, як у Расіі. А ў нас няма гэтага, ёсць толькі грамадская камісія. А што грамадская? Грамадская ж нічога не можа. Яна можа толькі даследаваць. І то, а за якія грошы даследаваць?
Прафесар Мальдзіс ўжо склаў пералік беларускіх каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў Расіі, Польшчы і Украіне. Днямі бярэцца за Літву, потым за Нямецчыну, США. Тое, што патрэбна аўтарытэтная дзяржаўная структура, прызнае і намеснік міністра культуры Віктар Кураш.
Мы предложили свету міністру создать республіканскую камісію по возвращению культурных ценностей.
Найбольш верагодны шлях вяртання каштоўнасцяў – гэта абмен, кажа Адам Мальдзіс.
Толькі з Польшай была дамова, і збіралася наша супольная камісія. А з Расіі, Украіны, Літвою нема ніякіх дамовленасцей. Так пра што можна гаварыць? Мы ж як малыя дзеці, або самыя багатыя людзі. А па-другое, людзі часам не разумеюць, што такое рэстытуцыя. Рэстытуцыя – это калі ваенная вывезена нешта ў час вайны. Магілёўскія зборы, крыж Ефрасіні-Полацкі, это безумоўна ваенная. 20 тысяч іншых каштоўнасцей з Магілёўскага музея. А так, так гэта можна толькі мяняць. У нас ёсць на што мяняць. На што свой час скупалі мы Шишкіна, Айвазоўскага і Плепей таго ж самого Шишкіна памяняць на саскоўскія паясы.
Нават калі ёсць дамоўленасць пра вяртання на самым высокім узроўні, не заўсёды гэта адбываецца. Як у выпадку з бібліятэкай Храптовіча, што ва Украіне. Не так даўно польскі бок паабяцаў, што калі будзе адкрывацца палаца-парк ансамбль у Нясвіжы, перадаць Беларусі на дэпазыт партрэты Радзівілаў. Прафесар Адам Мальдзіс перакананы.
А як іначе, калі мы самі аддалі ім? Самі аддалі. Беру-то ў свой час па камандзе з Москвы. Што яны вывезлі адна? Яны гавораць, што, можа быць, мы выратавалі.
Некаторыя экспанаты для Нясвіжскага замку будуць выкупацца, і для гэтага дзяржава выдатковыя сродкі, кажа намеснік міністра культуры Віктар Кураш.
На этот год запланировано порядка 78 мільйонів. Ну, мы считаем, что это маловато, и зыскаем средства, чтобы 30 мільйонів добавить.
Пакуль улады спрабуюць дамовіцца з дзяржавамі-суседкамі, некаторыя з вывезеных каштоўнасцяў вяртаюцца ў Беларусь у якасці дарункаў. Прыкладам, Марыя Святаполк-Мірская, нашчадніца апошніх уладароў замку ў Міры, перадала ў Беларусь архіў сваёй сям'і.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня гісторыка Алега Трусава.
У 1992 годзе у Менску кіраўнікі краін СНД падпісалі пагадненне аб вяртанні гістарычных каштоўнасцей дзяржавам іх паходжання. Паводле закона спадчыннага валодання і без тэрміну даўніны Ельцин адмовился от імперського принципу і підписав гэты документ. Однак внутрі Росії почалася шалёная реакція мясцовой інтелігенції і узначаліў рух супраць вяртання славуты паважаны акадэмік Дмітрий Ліхачов. Його лозунг був простий: нельга ствараць претендент, бо знясуть усю рускую культуру. У 1997 годзе Російська Держдума прийняла новый закон о реституциях, поводле якого все культурные каштоўнасці, что зараз находится на территории Российской Федерации, есть ейная власность и вяртанне не подлягае. Империализм российский, ну, зарабіў такі документ, якога не было нават у британцаў і французаў.
Дарэчы, шмат каштоўнасцяў, звязаных з Беларусію, маецца зараз у тых самых Вялікабрытаніі, Францыі, яшчэ далей, у Злучаных Штатах, Канадзе, Аўстраліі. Дастаткова сказаць, што толькі да пачатку першай сусветнай вайны з'ехалі ў Амерыку і Еўропу ад 500 до 800 тысяч беларусаў. Падчас наступнай – больш за 100 тысяч чалавек. Афіцыйная статыстыка сведчыць, цяпер за межамі РБ у 25 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Зразумела, яны маюць важныя рукапісы, кнігі, дзённікі, малюнкі, дакументы. Як заховати цю спадщину? Чи застанеться вона дітям та внукам урешті самої Білорусі? Матеріал на цю тему подактував наш кореспондент Олег Грузділович.
Сьогодні у Канаді помер відомий білоруський мігрантський письменник Кастусь Акула, після якого залишився великий архів. Ірина Воробей з Торонто повідомила, лёс архіву вирішить три чоловіки, про що поклопотився найбільший Кастусь. Чи мають вони на увазі серед інших варіантів Білорусь?
Страшновато все ж таки туди відправляти. Навіть просто з думками о тим, як я межу перейде. Я на перейде, чи так і заберуть, завсюди ніколи не ведаєш.
Поводле спадарині Ірини, у повоєнні часи у Канаді і США во многих дослідчих установах вивучалася історія Білорусі, і там назапашені цікаві матеріали. Так само шмат людей заховують унікальні речі у своїх приватних архівах, і про їх будучиню треба терміново поклопотитися.
Зараз, я так скажем, окриляла трохи. Після того, як довідалася, що створився інститут білорусоведи у Канзас-Сіті, створив його былий посол Америки в Білорусі, і зараз їм опікається там Івонка Сурвіла, їйна дочка Павліна Сурвіл.
Письменниця Ольга Іпатова повідомила, що приватним шляхом некоторі коштовності, документи з Заходу вже поступово трапляють у Білорусь.
Я спробувала архіви одного дуже відомого нашого емігранта здати у музей той місцевості, откуль він родом. Вони приймали з великим страхом.
Недавно на Вагрудку у місцевій школі відкрили музей Бориса Кіта, відомого емігрантського діяча, який у США брав уділ у програмі засвоєння космосу. Краєзнавця Станіслав Судник мав розмову з місцевими наставниками.
Коли виникло питання, чи не боїтеся ви відкривати цей музей? Вона сказала, боїмося, але робимо.
Були депутат і амбасадор Петр Садовський побував у Гамбургу у городській бібліотеці, де знайшов шерех дотичних до Білорусі документів, вивезених з Вільні під час Першої Всесвітньої війни. І ще одним адресом білоруських коштовностей лічиться Дрезден, де заховується частка Радзівіловського архіву. А самим відомим саморобним білоруським музеєм Петр Садовський називає музей у невеликому городі Ляймане, який створив білоруський емігрант Георгій Папко. Тепер, на жаль, померли. Музей Георгій Папко завершав передати вольній Білорусі, а до того дозволив совету опікунов здавати квартири у оренду. Петр Садовський розповів.
На рахунку за гетеї квартири, які здаються в оренду, в минулому році було 360 тисяч євро. Це все можна на білоруські культурницькі справи було пустити, але поскольку наше посольство абсолютно обмежувалося, бо гэты попка лічиться націоналістом, усе гэта лежить мертвим грузом, і немці використовують гэта на всякі такі різні імпрези, вельми далекі від білоруських національних справ.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», кандидата історичних наук Олега Трусова. Нагадаю, ён замовив журналістам «Свободу» подактувати гэтую передачу про вітання білоруських каштовностей на радзіму.
Зараз наша повоєнна еміграція накопила шмат духовних матеріальних коштовностей одиходить. І наша зараз задача – зробити все, щоб їхні архіви, їхні успоміни, фотоздимки унікальні, некоторі речі побуту засталіся, і коли не вернулися на Білорусь, щоб були заховані у тих країнах, де живуть і помирають наші соотечасники. І перша ластівка недавно побачила світло в Новоградку, де був відкритий музей Бориса Кіта при його житті. І я лічу, що такі кутки в школах, у музеях треба відкривати кожен год, щоб наші мігранти могли нешто передати у спадщину.
Таким чином, поводле суразмовців наших журналістів і громадського редактора «Тидня» Олега Трусова, за межами Білорусі, висилками громадськості виявлено шмат таких унікальних, а то й безцінних національних релікій. Але ж ще більш важне, щоб вони опинулися в музеях або архівах батьківщини. Днями, наприклад, представник Городянської мерії їздив у Польщу, щоб викупити важну для городу історичну гравюру. Однак марно, не хапило грошей. І унікальна виява горні 1568 року засталася у поляків. А ці ось отворотні приклади, коли білоруські коштовності усе ж удавалося вернути на радзіму. Що гетому допомагає і замінає? Отказы шукала Галина Бакунчик.
У Национальном мастацким музее проходит выстава. 8 слуцких поясов будут экспоноваться до красовика, а затем они вернутся у Московский исторический музей, бо з'являються ягоной уласностью. Что передадено Белорусскому музею у сталое корыстание, поведомляя загадчица отделу старобелорусского мастацтва Алена Карпенко.
Нам передавали некоторые произведения западноевропейского искусства, русского искусства, но это в порядке помощи. Это не потому, что это вещи когда-то были у нас. Чтобы русские музеи вот сейчас нам что-то передавали, такого не было. Коллекция Немцевича, портреты несколько в Ярославле находятся, несколько в Смоленске. Как мы можем на них претендовать? Нет оснований особенных.
В Национальном музее истории и культуры Беларуси кажут, что некоторые музейные экспонаты вертались на родину первоважно из России. Говорит наместница директора Нина Колымага.
Кое-что мы получали, конечно, из Москвы в 50-е годы, 60-е годы, не только из Москвы, из других музеев. Но дело в том, что это может быть не из наших довоенных музеев. Может быть, те же новоковцы из России были в экспедициях белорусских, собирали наш материал. Как, например, вот коллекция Щукина в Государственном историческом музее Москвы. Он же собрал все слуцкие пояса у нас в Беларуси. Но он же все это завещал ГИМУ. Они ничего не возвращают, потому что у них закон запрещает это.
Мы присягнем передачу про вертание за межи белорусских каштовностей после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, якія днямі мае разгледзець палата прадстаўнікоў, істотна ўскладніць жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Полацкага актывіста маладога фронту Дзяніса Хабірава пакаралі штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. 11 чэрвеня пяцёра маладафронтаўцаў выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкаю «Стоп, дыктатура». Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшчы, заявіла міністр адукацыі Польшчы Катажына Халь. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святога Антонія. Паводле арганізатараў, яны запозна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. З 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Васіль Жарко.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, гісторыка Алега Трусава. Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі. Журналістка Галіна Абакончык расказвае, што спрыяе і стрымлівае рэстытуцыю.
У нацыянальнай бібліятэцы краіны паведамілі, што на сёння гаворка можа весціся толькі пра віртуальнае вяртанне нацыянальнай спадчыны. Загадчыца аддзелу рэдкай кнігі Галіна Кірэева.
То, што мы утрацілі ўжо з канца 18 века. Мы же не можам это требаваць. Калекцыянеры сабіралі. Нет, но вот с помощью МИДа мы получили копію из Архангельскага Евангелія Васілія Цяпінскага.
Электронная копія гістарычнай документаў мае таксама нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, паведаміў навуковы супрацоўнік музея Уладзімір Дзянісаў.
Копіі дакументаў нам, напрыклад, зараз мікрафільмы перадаваў галоўны архіў старажытных актаў у Варшаве, князёў Радзівілаў. Но это нельга назваць вяртанне, таму што эта калекцыя яшчэ да вайны была там, напрыклад, у Варшаве. А пра тое, што б нам хто-то якісь арыгінал пасля 1990 года вернулі, я просто так не памятаю такіх просто фактаў.
Пра вяртанне ў Беларусь страчанай матэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны гаворыць супрацоўнік Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі.
Ніхто нічого не хоча вяртаць. Акрамя таго, трэба даказаць, што гэта незаконна вывезена. Гэта даказаць вельмі складана, амаль немагчыма. Магчыма, што ў пэўнай ступені віртуальнай, калі пра дакументы ў першую чаргу ідзе гаворка. Вот у прыватнасці з палякам такая работа вядзецца. Ну, а з другога боку, гэта арганізацыя нейкіх сумесных выставак, доўгатэрміновых дэпазітаў.
А вось якую выснову з гэтага рэпартажу зрабіў грамадскі редактор тыдня, гісторик, археолог Олег Трусов.
Все ж таки, дейность нашей громадськості дала певний плен. Так, наприклад, литовский урад передав кольоровую ксерокопію факсиміле Туровского Евангелия 11-го столетия. Украинский президент Леонид Кучма 5 образов вернул. Недавно, с допомогой французского урада, мы отримали докладные копии картин Наполеона Орды и Валентина Ваньковича. И треба нам проводить, как можно больше намагання, каб наши земляки, якія живут на сусветном обшаре, ведали, что Беларусь их чакает. Я хотел бы звернуть на белорусов России. Зараз там живе шмат наших земляков, яны займают высокое становище, мають капітал, і каб наш урад працював от з этими нашими земляками, вони могли б і ахвірувати певні гроші, як зробив один з підприймальників на музей кита. Тенденцію треба протягувати. Більш того, було б добре, каб наш урад брав приклад з російського уряду і удільничав у міжнародних аукціонах і купляв тія антикварні каштовності, які належать білоруському народу.
Досвід тих самих міжнародних аукціонів, які вже неодночі згадувалися в нашій передачі, свідчить: глобалізація актуалізувала проблему реституції, обновила її традиційний механізм. Як же виглядає на практиці заміжний досвід? З якими проблемами сутикаються і як спробують їх вирішати наші сусіди? Сюжет на цю тему проєктувала Юлія Ремашевська.
Найвідомий випадок реституції у сенсі вертання національної каштовності на радіму – льос національної святині в Угорщини – корони і штона першого. У 1947 році диктатор Ференц Салаши, міркуючись бігти з країни і забезпечити собі добру старість, вивіз корону разом з іншими національними каштовностями. Але автомобіль перехопили американські військовці. У 1965 році на потребуванні в Угорщини вернути каштовність поводле домовов об реституції американські влади відмовили. Довгі і складані перемови дали винік тільки у листопаді 1977 року. Зазвичай сьогодні перемови об національних каштовностях крутяться вокруг сумі місцевого використання імі, розповідає старшиня департаменту по охові історико-культурної спадщини Василь Абрамський.
Дело в том, что доказать, какими путями оно оказалось за пределами границы, культурная ценность, это весьма сложно. Если это в период военных конфликтов национализировано, вывезено, это один аспект. Тут уж каждый предмет он определяет свою какую-то родословную.
Але у контексті історичних обставин родословне не аргумент. Прикладом, уже кольки год безвиняково змагаються за свою колишню нерухомість на території Польщі громадяни Німеччини. Про дискусії у польському громадстві на гету тему розповідає журналіст газети «Виборчий» Андрій Пачобут.
Частка території Польщі сучасної, яна до війни була територією німецькою. У Німеччині є організація «Союз вигнаних», який об'єднує людей, які були на моці рішення, ось це Ялти. Ці люди, вони зверталися у міжнародні суди, щоб вернути їм майомість, яка була закинута у Польщі. Але цієї майомості їм не вернули, і урад Німеччини цієї не підтримав.
Прошу прокоментувати сюжет Юлії Ромашевської, громадського редактора «Тидня» Олега Трусова.
Сусвітний досвід реституції показує, що не буває немогчимого. Всі наші дипломати повинні починати перемови з питання реституції. Треба доказати, що ця річ належить не тільки, наприклад, польської культурної традиції, не тільки русської, але перш-наперш білоруської. Ну, наприклад, візьмемо твори Марка Шагала. Ми зараз не маємо оригінальних картин Марка Шагала. І коли візьмемо подручники, там буде написано «Русський художник із міста Вітебськ». Зараз Хаєм Сутін, наприклад, піднялося питання. Тому треба нам робити так, як роблять усі цивілізовані народи. Народився цей чоловік на нашій землі, неважно, якої він криві і якої національності. І він створив культурную простору для народа Беларуси. Это и Адам Мицкевич, и Алоиза Пашкевич, и той же Марк Шагал, и так далее, и так далее. И тому ихняя спадщина повинна так само на Беларуси присутничать. Нельга делить ее по национальной прикмете.
По звестках Міністерства культури, за межі Білорусі тільки під час Другої усесвітньої війни вивезено більш за 11 тисяч коштовних музейних експонатів. Серед самих важких стратів – Крис Святої Ефросині Полоцької, Срібний жезл Сігізмунда III, обмаль три десятки королівських грамотів, півсотні слуцьких поясов, 170 творів живопису та інші реліквії. Чому ж пробуксовує механізм вертання національних коштовностей, які колись були вивезені за межі Білорусі? Що замінає відказним державним чиновникам почати діалог з зацікавленими представниками у інших державах? Висвітляв Ігор Корній.
Керівник державної групи у вертанні національної спадщини – намісник міністра культури Владимир Гридюшка. На гэтым місці він змінив віце-прем'єра білоруського уряду Олександра Касінца, чия політична вага, натурально, могла мати більше плен у процесі реституції. Однак улади вирішили, що культурними питаннями повинно займатися культурне відомство, і перекинули всі повномоцтва на звяно, яке у агульным ланцугу займає досить стіплое місце. Ще 2 роки тому Владимир Гридюшка виказав переконання – треба створити каталог страчених історико-культурних каштовностей. Сьогодні можна визначити місце знаходження шмат яких експонатів за межами Білорусі і, у відповідності з нормами міжнародного права, увести їх у науково-культурний оборот. Цікавлюся у господаря Гридюшки, як йдуть справи.
Малі подвижки каталогу, як такого, покуль що немає. Комісія так само створається. А вогрі – це не такий простий процес. І сьогодні вже є говорка про те, як сумісно використовувати тую спадщину, яка існує, у тим ліку і за межами нашої країни. Конференція, яка проводилася по ініціативі ЮНЕСКО, так і робить виводи. Так само те, що затримлюється на межі. А пошній добрий приклад по слуцьких поясах. Покуль що на депозит, а там буде далі йти розмова, щоб обміняти на равнозначні експонати.
Тепер, як каже Володимир Грядюшка, про ніякий плен у сумесній праці односно страчених каштовностей можна казати на адрес Польщі. З гэтай краінай дзейнічае дамова аб супрацоўніцтве ў галіне гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Адпрацоўваецца пытанне аб падпісанні аналагічных пагадненняў з Літвой і Украінай. З Расіяй такога няма нават у планах.
Калі праводзілі сумесную кансультатыўную беларуска-польскай камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, звярталі ўвагу на тое, што там ёсць вялікая калекцыя партрэтаў Радзівілаў, якія былі ўручаны польскай стране аж 50-е годы нашым урадам. Прапанавалі сумесна іх выкарыстоўваць. Передать ніхто ж не передасть, а використовувати сумісно магчима ці портрети, ці копії електронні в такому випадку.
Не тільки за Буг у різний час сходили білоруські коштовності. Не меншими караванами вивозилася нарабована і експропріювана на Усход. На думку експертів, головну національну святиню білорусів, Криж у Фросині Полоцькій, треба шукати менавіта в Росії. У Росії зібрана найбільша колекція слуцьких поясов. У часе свайго апошняга прыезду ў Менск у якасці кіраўніка Федэральнага агенцтва па культуры Расійскай Федэрацыі Міхаіл Швідко адказваў на пытанне Радыё Свабода пра магчымасць вяртання беларускіх каштоўнасцяў, вывезеных у Расію. У прыватнасці, ці ёсць верагоднасць вяртання крыжа Эфрасіні-Полацкай і калекцыі слуцкіх паясоў. Спадар Швідко даў зразумець, што адносна крыжа інфармацыя не валодае, а вось слуцкія паясы, па ягоных словах, абсалютна законнае дарэвалюцыйнае набыццё Сергія Міхайловича Трацякова. Чыноўнік падкрэсліў, што гэта якраз дазволіла захаваць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў. Дарэчы, паясы, пра што раней згадваў і Владзімір Грызюшка, у гэтыя дні выстаўляюцца ў Менску. Супраць такога арэнднага спосабу, словамі Міхаіла Швідкога, расійскі бок нічога не мае. У зв'язку з реструктуризацією ураду прем'єр-міністра Володимира Путіна Федеральне агентство по культуры було скасаване, а Швидкой по досягненні пенсійного узросту виправлений у відставку. Домовлятися на конт аренди доведеться з іншими представниками російської влади. У Державному митному комітеті Білорусі літось почала працювати вистава «На варті культурної спадщини». Експозиція, як ніводна в Україні, постійно обновляється, передусім дякуючи пільності білоруських митників. Большиня виставлених експонатів – конфіскувані у контрабандистів російські православні ікони 18-19 століттів. Менавіта яны, як лічать адмысловці, у будучим можуть стати головними аргументами у гандлі за білоруські реліквії, вивезені колись у Росію.
Прошу прокоментувати гэты сюжет і передачу в цілому громадського редактора «Тидня», кандидата історичних наук Олега Трусова. А я, Олександр Улетьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Даючи Куапати, це так само елемент реституції наших каштовностей, які хотіли знищити большевики. Тобто йде вертання історичної пам'яті. Народна пам'ять несла Куапату свій пантеон. І так треба до кожної каштовності. Відбудовуємо ми Мірський замок. Треба в цей замок вертати речі, які там були. Відбудовуємо не свіж. Треба ставити питання перед польським урядом, щоб колекція Радзівілаўская хоча б на год приїхала. Не свіж, як слуцькі пояси в Менск. Будемо робити нові подручники по історії. Там повинні бути в якості ілюстрації наші каштовності, тим ліку і страчені. Коли ми вернемо наші каштовності спочатку у свою душу, то вони ті пізніше, вони і реально вернуться. Я не сумніваюся, що Криш і Фросінній Полоцький чекає вертання на Білорусь.
Слухачі, запишіться, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.